สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั้นคือหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทั้งสองประเทศต่างมีสนธิสัญญาระหว่างกันมากว่า184ปีแล้วและร่วมเป็นพันธมิตรมามากกว่า60ปีและเราต่างต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าพระองค์ทรงเป็นมหามิตรของอเมริกาและทรงเป็นผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยและในปีพุทธศักราช2561ที่จะถึงในปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและประเทศไทยก็จะมีวาระครบรอบ200ปีซึ่งจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วยังจะเป็นการคืนอำนาจการบริหารประเทศสู่ภาคพลเมืองอีกครั้งซึ่งเราหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้การทำงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐสามารถสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้ในหลายด้านซึ่งรวมไปถึงด้านหลักประกันสุขภาพรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าผลงานที่โดดเด่นและทำให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่2ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและกำจัดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำเร็จผลที่ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สหรัฐทำงานร่วมมือใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรกของโลกและวัคซีนไวรัสตับอักเสบรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนอันเข้มแข็งในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะกำจัดโรคระบาดเช่นมาลาเรียไวรัสซิก้าและกำจัดโรคระบาดเขตร้อนอื่นๆต่อไปให้หมดสิ้นขณะที่ความผูกพันระหว่างชาวไทยและสหรัฐจะยังคงความเข้มแข็งแนบแน่นและจะสานต่อเติบโตในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนอเมริกันความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐและไทยนั้นสามารถนับย้อนไปถึงยุคแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคและยังคงแข็งแกร่งเสมอรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการร่วมฝึกซ้อมรบระหว่างกันมากกว่า130ครั้งซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงรวมไปถึงคุณค่าที่ทั้งสองมิตรประเทศต่างมอบให้แก่กันสหรัฐจะมองไปข้างหน้าถึงการร่วมสร้างความสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจของสเปนยังคงพยายามตามหาตัวผู้ขับรถแวนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนในเหตุการณ์ร้ายที่นครบาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีรวมทั้งนักสอนศาสนาผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ปลุกปั่นล้างสมองทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายในสเปนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยในคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐคือวันพรุ่งนี้แถลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานและเอเชียใต้ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเพิ่มเกี่ยวข้องกับการเพิ่มกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐทางตอนกลางของประเทศ3รัฐที่สำคัญซึ่งมีผลให้โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีตกต่ำลงโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนิยมไม่ถึง 40% วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับนโยบายปรับปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีวิโดโดโจโกของอินโดนีเซียรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อคอสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่ในยุคสังคมก้มหน้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องที่สเปนนะครับความพยายามของตำรวจสเปนในขณะนี้ยังคงเป็นการตามหาตัวผู้ขับรถแวนที่พุ่งเข้าชนผู้คนในนครบาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนโดยตำรวจได้ตั้งจุดสกัดตามท้องถนนหลายแห่งโดยหวังว่าจะสามารถจับกุมตัวนายโยเนสอาบูยาคุบชาวโมร็อกโกวัย22ปีซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ขับรถแวนดังกล่าวได้ในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจของสเปนยังรายงานด้วยว่าได้พบกระป๋องแก๊สราว120กระป๋องในบ้านหลังหนึ่งที่เมืองอัลคาน่าที่เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันพุธก่อนเหตุการณ์ร้ายที่นครบาร์เซโลนา1วันและตำรวจเชื่อว่าบ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่องซึ่งมีเพียงพอที่จะสามารถใช้เพื่อโจมตีในนครบาร์เซโลนาได้อีก1ครั้งหรือมากกว่านั้นแต่เชื่อว่าเหตุการณ์ผิดพลาดทำให้เกิดระเบิดขึ้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังนั้นทั้งหมดคือ3คนนะครับนอกเหนือจากการตามหาตัวนายยูเนสอาบูยาคูบชาวโมร็อกโกวัย22ปีซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ขับรถแวนแล้วตำรวจยังพยายามตามหาตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนด้วยซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นนักสอนศาสนาชื่ออับเดลบากีเอสซัตตีซึ่งตำรวจเชื่อว่านักสอนศาสนาผู้นี้อาจจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการยุยงส่งเสริมและปลุกปลั่นล้างสมองให้คนหนุ่มจากโมร็อกโกก่อการร้ายในนครบาร์เซโลนาครับในขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีที่นครบาร์เซโลนาไว้รวมทั้งสิ้น4คนด้วยกันครับจากเรื่องราวในสเปนมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์จะมีการถ่ายทอดทั่วประเทศในคืนวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐและจะเป็นการประกาศรายละเอียดของยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานโดยเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรและมียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อรับมือกับสงครามในอัฟกานิสถานที่ดำเนินมาถึง16ปีและนับเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับที่สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่คือเป็นเวลาถึง16ปีทางเลือกที่มีการพิจารณาตามรายงานนั้นหมายถึงการส่งทหารหลายพันคนเข้าไปเพิ่มเติมในอัฟกานิสถานหรือถอนฐานออกมาทั้งหมดโดยให้บริษัทรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนเป็นผู้ช่วยบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ด้านความมั่นคงเองอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นจะเป็นผู้ประกาศการตัดสินใจที่จะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางหรืออนาคตในการมุ่งไปข้างหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐในอัฟกานิสถานและรวมทั้งในภูมิภาค เอเชียใต้ด้วยโดยนะพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะครอบคลุมมากกว่าอัฟกานิสถานเท่านั้นจะแต่จะมีผลต่อภูมิภาคเอเชียใต้ทั้งหมดด้วยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในอัฟกานิสถานนั้นอยู่ในภาวะชะงักงันและถึงแม้สหรัฐจะเข้าร่วมในการส่งทหารเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในประเทศของอัฟกานิสถานมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามแต่ในขณะนี้ก็มีรายงานว่ากลุ่มทาลิบันสามารถรุกคืบได้และกองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานนั้นยังไม่มีขีดความสามารถพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ถแถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐว่าสหรัฐนั้นไม่ได้รับชัยชนะหรือประสบความสำเร็จในอัฟกานิสถานครับในขณะนี้มีกำลังทหารสหรัฐประมาณ 8,400 คนและมีกองกำลังของเนโตอีกประมาณ 5,000 คนอยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำและให้การฝึกกองกำลังด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับผลการสำรวจล่าสุดที่ทำขึ้นหลังเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์พบว่าผู้คนในรัฐสำคัญ3รัฐที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งมีผลช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั่นก็คือรัฐวิสคอนซินรัฐมิชิแกนและรัฐเพนซิลเวเนียนั้นขณะนี้มีความเชื่อมั่นหรือมีคะแนนนิยมที่มีต่อตัวประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอยู่ในระดับไม่ถึง 40% โดยในการสำรวจความคิดเห็นที่ทำโดยข่ายงานโทรทัศน์ NBC กับมาริสโพคำถามที่ถามกับผู้คนใน3รัฐแห่งนี้ก็คือว่าตนมีความรู้สึกภูมิใจหรือละอายใจจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำคำตอบก็คือว่าผู้คนส่วนใหญ่คือกว่า 60% ในรัฐที่สำคัญ3รัฐนี้บอกว่าตนรู้สึกอับอายขายหน้าจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำลงไป3รัฐที่ว่านี้คือวิสคอนซินมิชิแกนและเพนซิลเวเนียเป็นรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไม่คาดฝันและจากระบบการเลือกตั้งแบบ Electoral Vote หรือคณะผู้เลือกตั้งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เป็นผู้นำของสหรัฐเนื่องจากได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Vote 46เสียงจาก3รัฐที่ว่านี้ทำให้มีชัยเหนือฮิลลารีคลินตันครับจากสหรัฐข้ามไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนราว 22,000 คนเดินขบวนประท้วงในฮ่องกงเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษจำคุกนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยของฮ่องกง3คนนั่นก็คือโจชัวหว่องนาธานลอและอเล็กซ์ชาวซึ่งถูกศาลของฮ่องกงพิพากษาจำคุกเป็นเวลา6เดือนถึง8เดือนจากบทบาทของคนหนุ่มเหล่านี้ในการเดินขบวนประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่า Umbrella Movement เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยของฮ่องกงโดยตำรวจของฮ่องกงบอกว่าในขณะที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมสูงสุดนั้นประมาณว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์ถึงราว 22,000 คนและนับเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในฮ่องกงนับตั้งแต่การก่อตั้งขบวนการ Umbrella Movement เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยในฮ่องกงเป็นต้นมาครับในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียประกาศว่าขณะนี้อินโดนีเซียกำลังมีปัญหาวิกฤตด้านยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องใช้กำลังเข้าจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจังตามแบบที่ฟิลิปปินส์ใช้อยู่ในขณะนี้กริติกาวารากูผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวิโดโดหรือที่คนรู้จักกันดีในนามของโจโกวีได้สั่งการให้ตำรวจยิงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวต่างชาติที่ขัดขืนการจับกลุ่มค่ะโดยอ้างว่าประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านยาเสพติดหลังจากนั้นกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซียได้ประกาศแผนการนำตัวนักโทษค้ายาเสพติดไปขังรวมกันในคุก4แห่งต่อมานะคะผู้บัญชาการตำรวจของกรุงจาการ์ตาพลตำรวจเอกอิทแฮมอาซิสออกมาบอกว่าจะไล่ออกตำรวจทุกคนที่ไม่ปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะ คำกล่าวของประธานาธิบดีโจโควีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ตำรวจยิงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวไต้หวันที่ขัดขืนการจับกุมขณะพยายามลักลอบนำยาแอมเฟตามีนน้ำหนักรวม1ตันเข้าไปในอินโดนีเซียค่ะฟิลิมคลายเจ้าหน้าที่ขององค์การ Human Rights Watch วิจารณ์ประธานาธิบดีอินโดนีเซียในเรื่องนี้นะคะโดยกล่าวในแถลงการขององค์การนะคะว่าประธานาธิบดีโจโกวีควรชี้แจงอย่างชัดเจนและอย่างเป็นทางการต่อตำรวจว่าเจ้าหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนในการจัดการปัญหายาเสพติดที่ซับซ้อนไม่ควรจะมุ่งสังหารผู้ต้องหาค่ะยาแอมเฟตามีนที่ตำรวจอินโดนีเซียยึดได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาล็อตใหญ่ที่สุดที่เคยยึดได้ในประเทศและหัวหน้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดพลเอกบุดดี้วาเซโซได้เร่งเร้าให้อินโดนีเซียเอาอย่างฟิลิปปินส์ที่ใช้มาตรการทางอาวุธปราบปรามยาเสพติดค่ะพลเอกบุดดี้กล่าวกับสำนักข่าว ABC News Australia นะคะว่าตลาดยาเสพติดที่เคยอยู่ในฟิลิปปินส์กำลังย้ายเข้ามาในอินโดนีเซียค่ะซึ่งเป็นผลจากมาตรการปราบปรามตามนโยบายของประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์และทำให้มีการลักลอบยาเสพติดเข้ามาในอินโดนีเซียมากขึ้นอินโดนีเซียมีบทลงโทษประหารชีวิตแก่ผู้มีความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดเป็นบทลงโทษเดียวกันกับคนที่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและการก่อการร้ายค่ะประมาณว่าราว 70% ของนักโทษในอินโดนีเซียเป็นผู้มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสถานเบานายเอโดนาสุเทียนผู้ประสานงานระดับชาติของหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Solidarity for Indonesian Drug Victims กล่าวว่าเกิดความกังวลต่อวาทศิลป์ของผู้นำอินโดนีเซียที่ใช้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ลักลอบค้ายาเสพติดค่ะเขากล่าวว่าอินโดนีเซียต้องมีนโยบายยาเสพติดที่ตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่นโยบายที่ตั้งอยู่บนค่านิยมด้านวัฒนธรรมหรือแนวคิดทางอุดมคติเอโดเคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดมาก่อนนะคะเขาผ่านการจองจำในคุกอินโดนีเซียนานถึง13ปีเขายกตัวอย่างว่ามีโครงการลดอันตรายหลายโครงการในอินโดนีเซียที่มีมานานไม่ว่าจะเป็นการแจกเข็มฉีดยาใหม่แก่ผู้ใช้ยาเสพติดและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าโครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จค่ะแทนที่จะมุ่งปราบปรามการใช้ยาเสพติดให้หมดไปเท่านั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ยอมผ่อนปรนบทลงโทษให้แก่ผู้กระทำผิดฐานใช้ยาเสพติดและลักลอบค้ายาเสพติดนะคะทั้งอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ต่างยืนยันเสมอว่าบทลงโทษที่รุนแรงจะเป็นวิธีกำจัดปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสังคมปัญหาสำคัญลงไปได้ส่วนประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีการทบทวนการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ต้องหาใช้หรือค้ายาแอมเฟตามีนเพราะมีจำนวนนักโทษแน่นเรือนจำแต่ว่าอินโดนีเซียยังไม่มีท่าทีเดียวกันนี้หลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเพียง2เดือนในปีค.ศ.2015นะคะประธานาธิบดีโจโกวีแห่งอินโดนีเซียได้ใช้มาตรการดุเดือดกับผู้กระทำผิดค่ะโดยเขาได้สั่งประหารชีวิตนักโทษข้อหายาเสพติดถึง14คนทางด้านโคลเดียสโตยสคูนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าการประหารชีวิตนักโทษยาเสพติดไม่มีผลให้ปัญหายาเสพติดในอินโดนีเซียลดลงค่ะแต่กลับทำให้มีเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายเดือนต่อจากนั้นการเพิ่มงบประมาณแก่งานด้านการจับกุมผู้กระทำผิดทำให้มีเงินสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดลงค่ะซึ่งหลายคนมองว่างบประมาณนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในอินโดนีเซียจำนวนเกือบล้านคนและเมื่อไม่ได้รับการบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ยากจนจำนวนมากมักจะหันไปใช้การบำบัดด้วยยาสมุนไพรและการรักษาตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะได้ผลค่ะอิรัสมุสนาพิตูพูลูแห่ง Institute for Criminal Justice ในกรุงจาการ์ตาหวังว่าอินโดนีเซียจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของสหรัฐที่ใช้มาตรการที่อ่อนข้อลงต่อยาเสพติดประเภทกัญชาค่ะเขากล่าวว่านโยบายด้านยาเสพติดของสหรัฐที่ถือว่าผู้ใช้ยาเสพติดเป็นอาชญากรได้ล้มเหลวค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช้โทษประหารชีวิตก็ตามซึ่งส่งผลให้สหรัฐค่อยๆปรับทิศทางของนโยบายต่อยาเสพติดประเภทกัญชาโดยไม่ถือว่าผิดกฎหมายอีกต่อไปเขาชี้ว่าหากอินโดนีเซียยังคงการลงโทษด้วยการประหารชีวิตเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตนถือว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองเพื่อรักษาหน้าของนักการเมืองเท่านั้นโดยไม่ได้มุ่งปกป้องเหยื่อของยาเสพติดแต่อย่างใดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขณะที่คุณผู้ฟังรายงานฟังรายงานอยู่นี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะกลับมาซื้อขายอีกครั้งโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 21,675 จุด Nasdaq ที่ 6,217 และ Standard & Poor's ที่ 2,426 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเ และช่วงนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่อังกฤษนะคะรัฐมนตรีที่ดูแลการแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นายเดวิดเดวิสเมื่อวันอาทิตย์ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปผ่อนปรนจุดยืนของ EU ลงที่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายอังกฤษและฝ่าย EU มีความคืบหน้าในข้อตกลงเกี่ยวกับการแยกตัวก่อนหน้าที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะนายเดวิสกล่าวว่าในสัปดาห์นี้รัฐบาลอังกฤษจะออกข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างอังกฤษกับ EU ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาขัดแย้งในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ของ EU ได้เน้นมาตลอดนะคะว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนในขั้นแรกของการเจรจากันเพื่อตกลงกันให้ได้ถึงรายละเอียดของสิทธิต่างๆของชาวอังกฤษที่อาศัยในประเทศสมาชิก EU และชาวต่างประเทศจากชาติ EU ที่อาศัยในอังกฤษตลอดจนเกี่ยวกับชายแดนระหว่างอังกฤษกับประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของ EU ตลอดจนข้อตกลงกันทางการเงินก่อนหน้าที่จะเดินหน้าการเจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตทางเจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวนะคะว่าจำเป็นต้องมีการรับประกันสิทธิของคนจากชาติ EU ที่อาศัยในอังกฤษและทำงานในอังกฤษหลัง Brexit ค่ะมาต่อกันที่กรีซนะคะบริษัท Fitch Ratings เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ปรับความน่าเชื่อถือทางการเงินของกรีซขึ้นมาเล็กน้อยจากระดับ CCC ไปอยู่ที่ระดับ B+ ซึ่งแม้จะเป็นระดับที่ดีขึ้นแต่ก็ยังทำให้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกรีซที่ยังตกอยู่ในวิกฤตทางเศรษฐกิจยังอยู่ต่ำกว่าระดับที่น่าลงทุนค่ะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินแห่งนี้ชี้ว่าการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจในอนาคตของกรีซค่อนข้างดีและทางบริษัทคาดว่าการเจรจาต่างๆระหว่างกรีซกับผู้ให้เงินกู้ระดับนานาชาติน่าจะได้ผลที่น่าพอใจโดยจะไม่สร้างความไม่มั่นคงทางการเงินให้แก่กรีซแถลงการของบริษัท Fitch Ratings กล่าวเสริมนะคะว่าบริษัทยุโรปชาติอื่นๆที่ใช้เงินยูโรน่าจะให้เงินกู้จำนวนมากพอสมควรเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซในปีหน้าค่ะซึ่งจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นทางการตลาดและช่วยกรีซพึ่งตนเองได้ทางการเงินโดยตรงโดยสามารถออกพันธบัตรรัฐบาลหลังจากโครงการช่วยเหลือจะจบลงในปลายปีนี้ค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะบรรดานักลงทุนระหว่างชาติในละตินอเมริกาหวังกันว่าการเดินทางไปเยือนละตินอเมริกาของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แห่งสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งความมั่นคงและประชาธิปไตยในภูมิภาคจะมีผลช่วยกระตุ้นความมั่นใจแก่นักธุรกิจท้องถิ่นให้เกิดความกระตือรือร้นทางการลงทุนการประกอบการและการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆขึ้นมาในประเทศละตินอเมริกาค่ะเท่าที่ผ่านมานะคะชาวละตินอเมริกายังขาดความมั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แต่นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าการเดินทางไปเยือนละตินอเมริกาของนายเพนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้น่าจะช่วยย้ำให้คนเห็นถึงผลประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศและการแข่งขันค่ะนายเพนซ์ได้กล่าวในงานเลี้ยงอาหารค่ำนักธุรกิจที่ซานดิเอโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับละตินอเมริกามีมูลค่ารวมสูงมากที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นมูลค่าการค้านี้เพิ่มขึ้นไปอีกและชี้ว่าสหรัฐต้องการนำวัฒนธรรมการทำธุรกิจการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาสู่ละตินอเมริกาค่ะลิเลียน่าวาเวต้าชาวโคลอมเบียที่ได้สัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทการตลาดในนิวยอร์กกล่าวว่าการเดินทางไปเยือนละตินอเมริกาของนายเพนซ์เป็นข่าวดีค่ะและช่วยส่งเสริมการค้าทวิภาคีในปีค.ศ. 2010นะคะรัฐบาลประเทศชิลีได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมการทำธุรกิจแนวบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมนักธุรกิจและพัฒนาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีค่ะฟาเลต้ากล่าวว่าสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำธุรกิจควรจะมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญและนักลงทุนที่เต็มใจที่จะลงทุนค่ะเธอกล่าวว่าชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นเป็นแหล่งหนึ่งของทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถวอลเลต้ากล่าวว่าตนเองเป็นแรงงานย้ายถิ่นจากโคลอมเบียที่เดินทางมายังสหรัฐเมื่ออายุ17ปีด้วยกระเป๋าเดินทางติดตัวมาเพียงใบเดียวมีวีซ่านักเรียนและยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แม้แต่คำเดียวค่ะปิดท้ายกันที่ความฮือฮาตื่นเต้นในสหรัฐนะคะต่อการเกิดสุริยคราสเต็มดวงเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐค่ะซึ่งเป็นวันทำงานปกติของที่นี่บริษัท Challenger Gray and Christmas ประมาณนะคะว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้จะก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลานานรวม20นาทีค่ะซึ่งคิดเป็นมูลค่าตัวเงินอย่างน้อย694ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะคนงานในสหรัฐอาจจะแวบออกจากที่ทำงานเพื่อไปดูการเกิดสุริยคราสเต็มดวงซึ่งจะกินเวลานานทั้งหมดรวม2นาทีครึ่ง นายแอนดี้ชาเลนเจอร์สแห่งบริษัทแห่งนี้ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ชิคาโกกล่าวว่าการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจนาน20นาทีเป็นเพียงแค่ตัวเลขโดยประมาณเท่านั้นค่ะเขากล่าวว่าจะมีคนงานจำนวนมากที่ใช้เวลานานกว่านั้นในการตระเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องดูดาวหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆหรือบางคนอาจจะลางานไปทั้งวันค่ะชาเลนเจอร์สกล่าวนะคะว่าจะมีคนงานในสหรัฐไม่มากนักที่ยังนั่งทำงานต่อไปในขณะที่เกิดปรากฏการณ์นี้โดยคาดว่าจะมีคนงานราว87ล้านคนยังอยู่ในที่ทำงานขณะเกิดสุริยคราสเต็มดวงค่ะอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสุริยคราสเต็มดวงจะกระทบต่อบริษัทขนาดเล็กรุนแรงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ค่ะเพราะหากบริษัทขนาดเล็กมีคนงานขาดงาน 3-4 คนในวันเดียวกันผลผลิตทางเศรษฐกิจก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการบริหารเพื่อแก้อาการปวดคอในยุคสังคมก้มหน้าครับ VOA ในยุคสังคมก้มหน้าเช่นปัจจุบันการก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนนานๆอาจจะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึงจนเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณส่วนคอและกระดูกสันหลังนำไปสู่โรคไหล่ห่อคอตกได้แต่ตอนนี้ที่นครนิวยอร์กมีชั้นเรียนพิลาติสเพื่อช่วยแก้อาการปวดคอจากพฤติกรรมดังกล่าวทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงเสนอส่งถ่ายครับ
การออกกำลังกายแบบพิลาทิสที่มีมาเกือบร้อยปีกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและตอนนี้ที่มหานครนิวยอร์กได้นำรูปแบบการออกกำลังกายชนิดนี้มาช่วยแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไหล่ห่อคอตกอันเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือในยุคสังคมก้มหน้าเช่นนี้ได้ค่ะที่นิวยอร์กมีคลาสเรียนพิลาทิสเพื่อแก้อาการปวดคอจากการก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนนานๆจนทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึงจนเกิดอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะส่วนคอและกระดูกสันหลังจะรับบทหนักที่สุดซึ่งนำไปสู่โรคไหล่ห่อคอตกหรือที่เรียกกันว่า text neck ค่ะ
The more and more that people are texting and being on their computers on their phone too any type of technology
Kimberly Fielding ผู้ดูแลคลาสพิลาทิสใน Gramercy Pilates บอกว่ายิ่งเราก้มหน้าแชทหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือนานเท่าไหร่จะนำไปสู่ผลเสียต่อร่างกายมากเท่านั้นโดยเมื่อเราก้มหน้านานๆจะทำให้กระดูกคอและกระดูกสันหลังโค้งผิดรูปได้ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บในระบบประสาทเส้นประสาทเคลื่อนที่ผิดปกติกล้ามเนื้อตึงในหลายจุดจนทำให้ปวดศีรษะได้ค่ะที่น่าตกใจกว่านั้นคือลูกค้าที่เข้าคลาสพิลาทิสกับคิมเบอร์ลี่จะมีอาการที่คล้ายกันนั่นคือคอยื่นจนเสียบุคลิกจากการก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนแทนที่จะตั้งเป็นแนวตรงกับกระดูกสันหลังค่ะแต่หากไม่สะดวกในการหาคลาสเรียนพิลาทิสคิมเบอร์ลี่ก็แนะนำวิธีการลดความเสี่ยงภาวะไหล่ห่อคอตกจากสมาร์ทโฟนที่ทำได้ที่บ้านโดยการปรับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เมื่อต้องแชทหรืออ่านข้อความในมือถือก็ให้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูในระดับสายตาแทนการก้มหน้าก็จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
เอาชนะกัมพูชาไป 3-0 แต่เกมเกือบเดือดโดนใบแดงไล่ออกฝั่งละคนนะคะในช่วงชุลมุนล้มกันไปและเกี่ยวกันด้วยนะคะแล้วก็กรูกันลงมาเกือบเกิดเรื่องก็สรุปตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม B เวียดนามเป็นอันดับ1มี9คะแนนส่วนไทยกับอินโดนีเซียมี7คะแนนเท่ากันเป็นที่2ร่วมกันตอนนี้นะคะทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่22สิงหาคมที่เซลายางสเตเดียมเวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยก็คือพรุ่งนี้บ่าย 3:00 น.นะคะส่วนมาดามแป้งนะคะมาดามแป้งก็คือคุณนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงไทยเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันที่ทีมฟุตบอลหญิงไทยหรือทีมชบาแก้วถล่มมาเลเซียเจ้าถิ่นขาดลอย6ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะส่วนพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับเวียดนามยอมรับว่าค่อนข้างหนักใจเพราะว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีรูปเกมที่ดีต่างฝ่ายต่างหวังถึง3แต้มเหมือนกันทั้งคู่นะคะรู้สึกเครียดพอสมควรแต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่และขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจเสมอ